Zem sa z roka na rok otepluje.
Ako ju ochladiť? Ľady sa topia, moria stúpajú, zmena klímy sa zrýchľuje a ohrozuje život na planéte. Týka sa to nás všetkých. Akým extrémom čelíme a zmena nepripravení? Mladí štrajkujú a bijú na poplach. Počúvajú politici vedcov a nájdu správne riešenie klimatickej krízy? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč o klimatickej zmene, presnejšie o aktuálnych politických, vedeckých, ale aj spoločenských udalostiach, ktoré s ňou súvisia. Akým výzvam čelí ľudstvo na oteplujúcej sa zemi? Tak nielen o tom sa dnes budem rozprávať s bývalým ministrom životného prostredia a niekdajším europoslancom, ktorý sa pred budúcoročnými voľbami pridal k novému hnutiu Spolupatričnosť, Jozefom Naďom. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
Diskutovať s nami bude aj poslanec Európskeho parlamentu z liberálnej frakcie Renew Europe, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko Martin Hojsík. Vítajte aj vy.
Ďakujem za pozvanie.
No a do tretice vítam aj klimatológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý sa venuje výskumu klimatickej zmeny, Jozefa Pecha. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
Pani, som veľmi rád, že si prijali pozvanie do Globusu. Téma je jasná, otázok je veľa, možno až príliš veľa. Preto prejdeme prosím rovno k veci a začneme tohto týždňovým dianím na medzinárodnej scéne. A keď hovorím medzinárodnej scéne, myslím doslova na pôde OSN v New Yorku. Tak najskôr, tam sa konal klimatický summit. Vystúpilo viacero lídrov, zazneli silné vyhlásenia, aj niektoré nové záväzky, niektoré boli pripomenuté. A zdá viac pozornosti, než niektorí štátnici, však pútala 16-ročná švédska aktivistka Greta Thunbergová. Pán Naď, ako vy vnímate rolu tejto mladej aktivistky a jej stúpencov, ktorí odvolaní masovo štrajkujú, demonštrujú, vyzývajú na ráznejšie kroky v boji proti klimatickej zmene? Ste jej, respektíve ich stúpencom?
No, možno by som pripomenul 10. výročie uvedenia takého filmu, že Age of Stupids, doba bláznov, ktorý veľmi dobre predvídal, aj inak nie je tak ťažko predvídateľné okolnosti a udalosti, ktoré klimatická zmena môže v spoločnosti aj v politike prinášať. A čo sa týka úlohy tej mladej dievčiny, ja si myslím, že tak ako máme mladé herečky, aj detské herečky, netreba negatívne hodnotiť to, že možno hrá určitú propagačnú rolu v tejto politike, lebo mládež je tá časť spoločnosti, ktorá sa vie natchnúť, ktorá nie je ešte frustrovaná a s každodennými problémami tak zabitá, že už nedokáže vlastne sa nad veci trošku povzniesť a pozerať sa trošku ďalej.
A to je dobré, to natchnutie.
Áno, je to dobré, preto hovorím, že ja si myslím, že tú mládež oveľa lepšie osloví mladá osoba ako nejaký starší, možno skúsenejšie, možno taký viac dôveryhodný človek, ktorý možno aj bez toho papiera vie to povedať, ale ja si myslím, že a to je vidieť, že naozaj pomohlo to tomu, aby mladí išli do tých ulic. Aj tak mládež vždy potrebuje nejakú emóciu, vždy potrebuje za niečo sa postaviť. A to je veľmi dobrá vec, za čo sa teraz postavili. Oveľa lepšia a pragmatickejšia vec, ako možno nejaké miestne veci, ktoré by nikdy nezdružili toľko veľa ľudí pre spoločnosť ako takú.
Piatky za budúcnosť začala od seba. Predsa len pán Naď, otvorila nám oči? Otvorila oči podľa vás politikom?
Podľa mňa neotvárala oči, skôr zapojila do toho takú generáciu, do tejto témy, ktorá zatiaľ ani nemohla byť nejak aktívna v environmentálnej alebo aj vôbec akomkoľvek spoločenskom dianí. Uh-huh. Samozrejme musíme dať na to pozor, že aby to nebolo politicky zneužité príliš na jednu alebo druhú stranu, lebo to devalvuje potom samotnú tému a bude z toho to, čo často počúvame, že tí zelení sú jak melón, zvonka zelený, znútra komunisti červený. Toto je veľmi dôležité, aby to bola téma, aby sa chytila každá jedna politická strana, aby každá jedna politická strana dala na to dôraz. A ja to videl som teda aspoň v Európskom parlamente, že naozaj skoro všetky frakcie sa stavali k environmentálnej otázke aj ku klimatickej zmene zodpovedne a naozaj nebrzdili to. Samozrejme tá intenzita alebo tá triezvosť povedzme pri tých úkoloch sa líši, ale to súvisí tiež s tým, že z jakých segmentov tých voličov tie jednotlivé politické strany majú.
Ešte úvodom, pán Naď, prosím krátko, vy ste boli aj vo vysokých funkciách, stretávali ste sa aj s lídrami rôznych krajín sveta, respektíve s vašimi rezortnými kolegami. A tak ma zaujíma, že ten klimatický summit, ktorý sa konal na pôde OSN tento týždeň. Vy ste na podobné podujatia chodili. Nie sú takéto podujatia preceňované? Majú význam? Ako ho vyčítate? Aspoň úvodom krátko, prosím.
Ja si myslím, že rovnako asi jak Gretina osoba. Je to skôr symbolické. Áno, je to pravda, že takéto summity väčšinou každý príde, priniesie svoj vlastne pripravený prejav. Nie sú tam reakcie navzájom na určité... určité prejavy, to znamená, nevzniká tam nejaká diskusia, čo je podľa mňa dosť frustrujúce pre tých účastníkov. Na druhej strane je to odkaz pre celý svet a je to odkaz aj domov, že my, povedzme, naša spoločnosť, naša politická reprezentácia si váži túto tému a ja som veľmi rád, že sme dosiahli už takú úroveň, že Slovensko si povedalo, že 2 milióny eur, napríklad teda 2 milióny dolárov ponúka do Zeleného klimatického fondu.
K tomu sa dostaneme ešte podrobnejšie, som rád, že si to už otvorili. No a teraz, pán Hojsík, citujem. Ako sa opovažujete? Ocitli sme sa na prahu masového vymierania, napriek tomu jediné, o čom dokážete hovoriť, sú peniaze. Ste pre nás sklamaním, vytkla počas samitu švédska aktivistka svetovým lídrom. Tak späť ku Grete Thunberg. Vlani začala piatky za budúcnosť a teraz jej francúzsky prezident skritizoval za príliš radikálny postoj. Posmešne sa o nej vyjadril Donald Trump, zastal si ju, to spomeňme, Barack Obama, keď sa s ním stretla. Tak ma zaujíma váš názor, pán Hojsík, budete môcť reagovať, samozrejme aj vy, pán Pecho, že neprehnala to? Neprehnala to? Keď obvinila lídrov, že svojou nečinnosťou zradili jej generáciu? Mladá, odvážna, neprehnala to?
Ja vám poviem to z trochu z iného pohľadu. Viete, kedy som ja prvýkrát protestoval za záchranu klímy? V roku 1996. A to už vtedy bolo dávno známe, že máme problém. Ako povedzme si rovno, veci firmy ExxonMobil vedeli od 70. rokov a utajovali to. A na samite o zemi v roku 92 sa dohodlo, že sa uznali všetky štáty sveta, vtedy ešte USA, že to je problém a treba s tým niečo robiť. A keď o 30 rokov neskôr vidíme, že tá situácia sa nezlepšila, ale zhoršila, myslíte, že to prehnala? Podľa mňa, žiaľ Bohu, podľa mňa ona len pomenovala to, ako doterajšie politické elity a ekonomické elity tejto planety, vrátane Slovenska, zanedbali osud budúcich generácií. Ako dávali prednosť ziskom firiem pred tým, aby sa zasnažili ochrániť ekosystémy tejto planety, aby sa snažili ochrániť klímu tak, aby bola dostatočne dobrá aj pre budúce generácie. Čiže samozrejme, že tam je rozčarovanie a ja to hovorím, že to veľmi sa mi páči ten článok teraz na stránke SHMu, to zhrnutie. Lebo ja som to aj zdieľal s tým, že áno, je pre vás Greta moc emotívna? Toto je to isté povedané akademickou rečou. A to je presne to, že samozrejme, že mediálne a všeobecne pre taký ten spoločenský diskurs je zaujímavejšie hovoriť o tom, čo hovorí Greta, ako diskutovať o, povedzme si rovno, veľmi suchých vedeckých faktoch. A pretože o tom sa ťažšie diskutuje, to sa niečo, čo ťažšie ľudia sa nejak akože emočne, to je príliš racionálne. Druhá vec je tá, že Greta je braná ako, že ona je to klimatické hnutie. Ja nechcem spochybňovať jej rolu, ale klimatické hnutie sú 10 tisíc, 100 tisíc aktivistov, milióny ľudí v uliciach, a kde vy nepočujete o tom, a nemáte v médiách natoľko po prednom mieste a mladé mamičky v znepokojených matkách. To sú mladé občanky Slovenska, ktorým záleží na budúcnosti ich detí, ktoré sa snažia to isté a robia to isté na miestnej úrovni. Stredoškolských študentov na Slovensku, ktorí organizujú piatky za budúcnosť. A ľudí v podobných hnutiach po celom svete, Ende Gelände v Nemecku, Extinction Rebellion v Británii. A ľudí, podobné hnutie existujú v Brazílii, v Spojených štátoch. Uh-huh. A áno, Grete sa podarilo dať tomu istý zjednocujúci rozmer na symbolickej úrovni, ale dôležité si uvedomiť, že to klimatické hnutie nestojí a nepadá na nej. To je o mnoho širšie. A to je podľa mňa veľmi dôležitý fakt. ktorý zabezpečí a dúfam, že zabezpečí ten tlak na, na politikov a na firmy, pretože to aj v ich záujme, aby tá civilizácia prežila.
Som rád, že ste to zdôraznili. Pán Pechotin, sa dostať k vám takouto otázkou. Za Gretou Thunberg v šíku stoja 100 000, možno milióny ďalších. Pred klimatickým summitom boli po celom svete klimatické štrajky. Aj novinári o nich vo veľkom informovali. Boli aj na Slovensku. Čo nám ukazujú? To je taká jedna otázka. A druhá je, že Slovenský hydrometeorologický ústav podporil tento globálny klimatický štrajk. Prečo?
Tak Slovenský hydrometeorologický ústav ho podporil aj kvôli tomu, že ho podporil jeho rezortné ministerstvo, to znamená aj priamo minister životného prostredia. Nebolo to asi nič prekvapujúce a myslím, že to bol veľmi dobrý signál jednak pre celú spoločnosť, ale aj pre vládu, aby sa tejto témy ujala ako prioritnej témy aj do budúcnosti. Ešte by som sa možno vrátil aj k vyjadreniam toto, čo už padli. Som veľmi rád, že tu bol spomenutý film Vek hlupákov, pretože to politické alebo aj environmentálne hnutie a hnutie mladých naozaj má určitý cieľ, aby sme naozaj tú planétu pripravili aj pre budúce generácie alebo uchovali pre budúce generácie v stave, aby sa dalo na nej žiť. A v tom filme je krásne ukázaný práve ten retrospektívny pohľad toho konkrétneho hlavného hrdinu, zhruba okolo roku 2050 žije, ktorý hodnotí práve tú našu súčasnú pozíciu, akože prečo sme boli takí hlupáci, že sme nepočúvali vyhlásenie vedcov, ale vyhlásenie aj aktivistov. A možno, že o 50 rokov alebo 30 rokov sa tu znova stretneme a budeme si ťukať na hlavu, prečo sme boli takí hluchí a slepí a nevideli sme rozpoznať tie signály planéty, ale teda aj vedcov, ktorí upozorňovali na to, že sa niečo zásadné deje. Takže tieto klimatické štrajky majú svoje opodstatnenie. Trochu na polemiku je otázka, či budú mať naozaj aj reálny dopad, či už na politiku, alebo na verejnú, by som povedal, kogníciu toho rozpoznania tej hrozby, pretože aj napriek tomu, že sa toho teraz varí veľmi veľa a naozaj sa zdá, že sa to kamsi posúva, tak väčšia časť spoločnosti zatiaľ na to veľmi nereflektuje. A viete, uvedomenie si toho, že ide o reálny problém, od tohto uvedomenia si k reálnym krokom je ešte dlhá cesta. A samozrejme, toto musí podporovať aj samostatná vláda.
Mám tu jeden údaj zaujímavý z prieskumu z Nemecka. Dostaneme sa k tomu ešte jedna vec. Prosím, z úst štátnikov niektorých už znie nielen pomenovanie klimatická zmena, ale aj klimatická kríza. Súvisí to aj s mediálnym pokrytím. Tuším, že Guardian bol ako prvý britský denník. Máme v tom vidieť zásadný rozdiel, pán Pechovito, ako čítate? Klimatická kríza či zmena?
Terminologicky nie. Ja by som stále ostal u klimatickej zmene. Je to technologicky a odborne správny termín. Klimatická kríza. Pokiaľ spĺňa určitý účel správneho alebo určitého možno aj emotívneho odkomunikovania toho súčasného problému pre širšiu verejnosť, tak ja osobne s tým ako klimatolog problém nemám. Nech sa kľudne používa. Ale klimatická zmena je odborne už veľmi, by som povedal, etablovaný termín, ktorý presne určuje, o čo ide. A sme radi, že ho akceptujú teda aj ľudia z iných odborov, to znamená ekológie, dokonca aj ekonomiky.
Pán Lenisa, si môžete reagovať a pôjdeme ďalej?
No ja by som to teda povedal, že tá klimatická kríza skôr je takým politickým, politickou definíciou. A mnohí hovorili, že posledné eurovoľby, ale aj na Slovensku, ale najmä v celej Európskej únii, boli o dvoch strachoch. O jednom strachu z migrantov a o druhom strachu o Armagedón, o koniec sveta. Ale to je zaujímavé, že na konci obidva tieto strachy alebo dôvodom strachu je stále tá klimatická zmena. To znamená, že lebo ten najväčší tlak na tú migráciu je ten ekonomický, ktorý pokiaľ budeme teda hľadiť na vývoj, čo sa deje v klimatických podmienkach, najmä okolo toho rovníka, tak vidíme, že stále častejšie sú extrémne situácie, ktoré nielen ohrozujú životy a nepriemňujú na pár týždňov ľuďom život, ale robia také hospodárske škody, že vyháňajú tých ľudí doslova, existenčne znemožňujú. Vieme si predstaviť, že u nás by jedenkrát prišla taká nejaká výchrica, ako teraz bola na Bahamách, že kam by sa slovenské hospodárstvo dostalo až späť. Hej? To znamená, že úplne by zmenilo aj politikum. Takže je to podľa mňa správne hovoriť o tej klimatickej kríze. A čo doteraz možno zanedbala to politikum alebo to vedenie, ani ja by som nepovedal, že išlo o tie zisky, ale skôr o zanedbanie tlaku na štrukturálne zmeny. Lebo vlastne otázka, tá firma môže založiť, alebo tá povedzme investičná spoločnosť, neviem, skôr lepšie, môže zarábať pohodlne na starých technológiách alebo menej pohodlne, keď je tlačené do nových technológií, do inovácií a tak ďalej. Ale schopné na to sme. Ale kým nebude motivácia, a to si veľmi vážim v Európskej únii ako v lídri v tejto veci, že naozaj nastavuje stále také pravidlá, také podmienky pre ten priemysel, že je nútený ten priemysel konať.
No a to ste mi už otvorili presne tú kapitolu záväzky, vízie do budúcna, plány. Pristavme sa na chvíľku v tejto prvej tretine našej diskusie ešte pri politickom rozmere. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mala krátky, podľa komentátorov však veľmi jasný, zrozumiteľný prejav s jasnými cieľmi a príspevkami Slovenska k boju proti globálnemu oteplovaniu, klimatickej zmene. Okrem iného kritizovala popieranie klimatických zmien a vyzvala na zadefinovanie nových pravidiel, niečo ste už vynaznačili. Čo hovoríte, pán Naď, potom pán Hojsík, na jej prejav?
No, ja si myslím, že v porovnaní s tým, čo pred 10 rokmi, ak som pracoval na tom ministerstve životného prostredia, cítim oveľa silnejší ten výtlak toho ministerstva na vládu ako vtedy. Veď si spomeneme, že práve pred 10 rokmi, 2009, ešte posledná Ficová vláda zrušila ministerstvo životného prostredia. Viete si predstaviť tú situáciu dnes, keby sa to malo stať? Viete, že my sme vlastne s pani Radičovou postavili naspäť to ministerstvo a vtedy sa obsadil to ministerstvo naozaj podľa mňa tými ľuďmi, ktorí sú aj asi zrejme väčšina momentálne na svojich miestach. A to ministerstvo teda sa zaradilo do toho prúdu, aj čo sa týka klimatických zmien, že teda presadzovať aj v slovenskom priemysle, spomeňme si tu len na energetiku a tak ďalej. Aj to si vážim, že už aj tá civilná časť spoločnosti si uvedomila, že alternatívy, že nestačí povedať, že čo nechceme, ale musíme bol ako pripustiť aj tie veci, ktoré riešením môžu byť. V toho času bol ešte veľmi silný tlak proti jadrovej energetike, ale momentálne zatiaľ som rád, že toto tak sa zjemnilo. A pohovoríme o tom, že má byť bezpečné a nemusíme to celé zahodiť, lebo je to najekologickej zatiaľ možnosť. A to nám pomôže tomu záväzku, že možno 2050 naozaj dosiahneme uhlíkovú neutralitu.
Ja som to aj preto otvoril, pretože nie každý líder, hlava štátu vystúpila na tomto klimatickom paneli tam. To je jedna vec. Druhá vec, ak mám správne informácie, Laszlo Sojmos sprevádzal pani prezidentku. Ano. Čo hovoríte, pán Hojsík, na tie slová, ktoré zazneli od našej prezidentky?
No, mňa to neprekvapuje, pretože v zásade už od predvolebnej kampane a pani prezidentka definovala, že ochrana životného prostredia je jedno z jej priorít. Právny štát, životné prostredie a starostlivosť o starších. A ako poznám ju osobne roky a pochádza v zásade z environmentálneho hnutia, takže tie témy sú veľmi blízke. Aj preto som bol veľmi rád, keď po nástupe do funkcie a veľmi jasne začala tlačiť túto agendu. A to je nesmierne dôležité, lebo z môjho pohľadu nebola dostatočná prieraznosť, nebolo dostatočný politický výtlak ministerstva životného prostredia týchto tém ani v tejto vláde. Ako povedzme si rovno, už len tie kompromisy oproti prvému návrhu envirostratégie a to, čo vyšlo na konci, boli veľmi veľké. A to, že sa podarilo skrátiť nepriame dotácie do ťažby hnedého uhlia na Slovensku nie je zásluhou tejto vlády. To je zásluhou toho, že mimovládne organizácie podali sťažnosť na Európsku komisiu, pretože kvôli legálnosti týchto dotácií. A neoficiálne informácie, keď sa bavíte s úradníkmi na komisii, boli o tom, že v zásade to bolo vyhandlované, že teda komisia povie, že dobre, že nie je to nelegálna štátna pomoc, pretože vtedy by to museli Slovenské elektrárne vracať. a pri ich súčasnom ekonomickom stave, mimochodom spôsobenom aj neustálým predražovaním dostavby Mochoviec, je to pre nich, by to bol pre nich obrovský problém ekonomicky, ale na druhú stranu to skráti sa to trvanie. Hej? Že to bolo vďaka tomu, že áno, mimovládky na Slovensku podali sťažnosť na komisiu, komisia prišla s tým, že bude tlačiť a áno, aj zásluhou pána komisára Ševčoviča došlo k tomu, že teda vláda povedala, že OK, takýto kompromis sa dohodne a dotácie skončia. Aha. A to je veľmi dobré, že skončia. Podľa mňa by mohli aj skôr. A súčasne, čo potrebujeme urobiť, je odpísať zásoby uhlia na Slovensku. To nie sú súkromné vlastníctvo, to je verejné vlastníctvo. Čiže na Slovensku začína táto téma raz a to je dobré, ale potrebuje ešte naraz, čo sa týka priority nielen v sektore ochrany životného prostredia. Keď si pozrieme to, aké postoje k tomuto stále zaujíma sektor hospodárstva a to, ako si odporujú klimatické plány hospodárov a životného prostredia. A keď si pozrieme postoje, čo sa týka ochrany lesov, ktoré sú tiež v klíme nesmierne dôležité z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva, tak to je jedna tragédia. A tam tiež bolo ministerstvo životného prostredia donútené ustúpiť. Čiže zmena aj napríklad postoja či postavenia ministra životného prostredia na podpredsedu vlády sa podľa mňa nedostatočne prejavila. Niečo sa spravilo, ale treba u toho urobiť ešte o mnoho viacej.
Tak ak dovolíte, tak ja nechcem byť tu advokátom ministra Šojmoša, ale si myslím, že to bola najmä jeho iniciatíva, aby vôbec bol podpredsedom vlády minister životného prostredia kvôli tomu, aby práve sa presadili tieto záležitosti, tak samozrejme vždy budete môcť povedať, že mohlo by to byť lepšie. A čo sa týka ministerstva hospodárstva alebo podhospodárstva ako hospodárskych rezortov, je logické a je to takisto v Európskom parlamente, že hospodársky výbor a výbor ENVI budú vždy akoby obhajovať čosi iné. Na tom netreba sa čudovať. Dôležitejšie by bolo pre Slovensko to, aby bolo čím viacej ekologicky uvedomelých poslancov v parlamente, ktorí tie návrhy vedia lepšie podporiť a tým pádom lepší vietor dostane ten minister životného prostredia do plachiet. Pokiaľ na Slovensku neexistuje prakticky politická strana, ktorá dokáže toto ako prioritu a s takou prioritou prejsť vôbec cez parlament cez 5%, tak nikdy neočakávajme, že skupiny aktivistov dokážu naozaj také veľké zmeny dosiahnuť. Ja nepochybujem o tom, že je to veľmi motivačné. Minimálne takú istú úlohu majú presne médiá na tom, aby potom zviditeľnili tých aktivistov, lebo tí môžu demonstrovať, keď o tom nikto sa nedozvie. Hej, to znamená, že to je tá občianska spoločnosť, ktorá môže vyvíjať určitý nátlak, ale zas musíme, jak som povedal, si zobrať do úvahy aj štrukturálne zmeny, ktoré to vyžaduje. A tam je zodpovednosť tej vlády. To znamená, že vy nemôžete zo dňa na deň niečo zakázať bez toho, že by ste mali nejakú náhradu. Môžete, ale bude to mať dôsledky. Samozrejme, to nesie dôsledky vláda. Pokiaľ to požaduje opozícia, ktorej záujem je, aby padla tá vláda alebo bola najhoršie účinkovala, tak logicky, že to sa nemôže tak jednoznačne brať do úvahy, že to úprimné a že že majú to úplne absolútne premyslené, že od zajtra budeme napríklad vyrábať elektrinu z uhlia.
Krátka reakcia, prosím, a poďme ďalej.
Krátka reakcia, že áno, ale pre mňa poviem taký príklad, hej. A jeden z veľkých problémov, z takých víziev, ktoré budeme čeliť pri dekarbonizácii, je oceliarský priemysel. A toto je niečo, kde naozaj bude veľmi námahavé nahradiť fosilné zdroje. V súčasnosti aj s pomocou európskych peňazí sa robia piloty, napríklad na využitie vodíka a podobne. Myslíte, že sa v tom zapojili a že v tomto nejakú rolu hrajú slovenské železiarne, či už US Steel alebo Podbrezova? A akú úlohu hrá ministerstvo hospodárstva, ktoré by malo aktívne sa snažiť práve presadzovať to, aby slovenský priemysel a slovenské podniky boli tie, ktoré budú využívať všetky tie nástroje. Žiaľ Bohu, nedostatočnú. A v neposlednom rade, povedzme si rovno, najväčšou brzdou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a citlivého rozvoja, pretože my ich rozvojame tak, že si popretom ešte dokážeme menšiť prírodu, je ministerstvo hospodárstva. Čiže žiaľ Bohu, to bolo toto ministerstvo, ktoré častokrát brzdilo to, čo spomínate, súhlasím, naozaj túto potrebnú transformáciu celej ekonomiky. A áno, terajšie ministerstvo životného prostredia dokázalo robiť kroky vpred, ale potrebujeme o mnoho viacej.
Pani, je úplne prirodzené, že sa tá diskusia zužuje na Slovensku a je to dobré. Ja som vám na toto presne vyhradil čas v diskusii, ale zároveň som sa využiť to, že tu sedí bývalý europoslanec, súčasný europoslanec a klimatológ, ktorý sa na tú zem pozerá naozaj v globále. Tak prosím, pristavme sa ešte pri tom, že by sme skomentovali aj ostatné štáty a možno aj tých najväčších hriešnikov klimatických. A čo chcem naznačiť? Zuzanu Čaputovú po jej prejave prijala aj Antonio Guterres, šéf OSN, a tam ocenil Slovensko. A ja chcem ako keby zvýrazniť, že na rozdiel od utečeneckej krízy a možno mnohých ďalších globálnych problémov, toto nám ako keby marketingovo vyšlo. Tu ten imidž, ako keby sme si udržali, Guterres hovorí, že sme ťahúňom vo V4, zároveň pochválil Čaputovú aj za jej slova. A čo sa stalo po skončení toho samitu? Oznámil, že 77 krajín vrátane Slovenska sa zaviazalo, že do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu. To si ešte povieme, že čo to je. Zároveň však nie sú medzi týmito krajinami najväčší znečisťovatelia. Čína, Spojené štáty, India, Rusko, Japonsko, pán Pecho. Čo je toto za správa pre vás?
No je to predovšetkým veľmi zlá správa. My síce môžeme byť vynikajúcim príkladom aj pre V4, aj pre celú Európu či svet, podobne ako Bután tým svojím indexom šťastia. Ale pokiaľ naozaj globálne nestabilizujeme celkové emisie skleníkových plynov, a teraz nemyslím len CO2, a nestabilizujeme predovšetkým celkové koncentrácie, to je cieľ, ktorý by sme si mali stanoviť minimálne teda od roku 2050, aby to už platilo, tak naozaj tá globálna klíma sa jednoducho bude posúvať, tá globálna teplota bude posúvať tou súčasnou trajektóriou. Dá sa dokonca povedať, že tá klimatická zmena sa bude urýchlovať tak, ako sa urýchluje doposiaľ. A ak už sme teda pri tej otázke, že čo by to znamenalo, tak bohužiaľ ten klimatický systém je veľmi by som povedal, neempatický fyzikálny systém, ktorý nebere ohľady na žiadny druh. Takže pokiaľ sme si tu takto pekne zakúrili na niekoľko storočí dopredu, tak sa nám to môže veľmi rýchlo vypomstiť v tom, že tá klimatická zmena možno už za niekoľko dekád, teda 10 ročí, môže nabehnúť na taký režim, že sa nebude vyvíjať, ale respektíve meniť nejak kontinuálne alebo lineárne, ale to pôjde skokovými zmenami. A na tieto skokové zmeny hovoríme o oteplení za niekoľko 10 ročí o povedzme 5-6 stupňov Celzia, tak na tieto rýchle zmeny žiaľ Bohu žiaden štát momentálne nemá ani adaptačnú stratégiu. Samozrejme, teraz sa hovorí častokrát o tom, aby sme nedosiahli ani to kritické oteplenie do 2 stupňov Celzia, lebo potom už môže prísť celý rad kaskadových dôsledkov na všetky štáty sveta, nemusíme hovoriť len o Slovensku či Spojených štátoch, ktoré naozaj môžu zbrzdiť akýkoľvek hospodársky, sociálny či dokonca aj politický vývoj a môže nás nechať v podstate stáť tak trochu ako keby nahých, hej, a bezmocných. Takže toto môže naozaj skončiť veľmi zle, pokiaľ teda tú fyzikálnu realitu nezmeníme.
Pán Pecho, môžeme pripomenúť, k čomu nás zavezuje Parížska klimatická dohoda? Či vlastne toto s tým nesúvisí? Že či my vlastne už nemáme niečo na stole, akurát to ignorujeme? Trump ohlasil odchod z Parížskej
klimatickej dohody. Parížska dohoda bola takým pekným signálom toho, že chceme spolupracovať. Každopádne už predtým sa vedelo, že tie záväzky sú príliš slabé na to, aby sme dokonca zabranili tomu dvojstupňovému otepleniu. Každopádne je tam priestor na ďalšie rozhovory a ďalšie sprísňovanie emisí. Každopádne treba povedať, že realita je taká, že tie emisné záväzky sa zatiaľ veľmi neplnia. To, čo ste spomenuli, že Spojené štáty sa k tomu stavajú dosť laxne, nakoniec dokladá aj to, že Spojené štáty od roku 2006 opäť s emisiami rastú. Začína rásť opäť dosť výrazne aj Čína. A pravdepodobne sa k tomuto pridá vo veľmi dohľadnom čase, teda aj Brazília a niektoré ďalšie štáty BRICSu. Takže ja neočakávam, že by teda ten Paríž začal mať nejakú veľmi radikálnu účinnosť. Je samozrejme veľmi dobré, že ho máme a že budúci rok dôjde k prehodnoteniu týchto záväzkov, ale naozaj treba sa pozrieť na tú realitu a tá je bohužiaľ taká, to som ešte chcel komentovať, že síce máme tie klimatické stretnutia už od 92. roku, ale odvtedy v podstate narastli tie emisie veľmi výrazne a za posledných 30 rokov sme do atmosféry dopravili také množstvo oxidu uhličitého ako za celú predošlú históriu ľudstva. Hej, od začiatku. Takže ten problém sa neustále vyhrocuje v tomto zmysle a zhoršuje. A toto je práve niečo, čo Greta chce, by som povedal, odkomunikovať hlavne tým politikom, že jednoducho niečo nie je dobré.
Pán Hojsík, ešte jeden rozmer. Tomáš Meravý zo strany Za ľudí, takzvaný tieňový minister financí, teda expert na ekonomiku, venoval nedávno pár statusov a komentárov jednej téme. Ak by som to mal veľmi zjednodušiť a sparafrázovať, tak akcentoval tento rozmer. Ak Európska únia znižuje emisie relatívne dosť a chce ísť príkladom, už roky to robí, ale zvyšok sveta na čele s Čínou na to kašle, tak potom kam mierí tá kritika? Kde sú najväčší klimatickí hriešnici a znečisťovatelia? Ako spraviť z Európskej únie hráča, ktorý bude schopný dotlačiť niečomu Čínu v oblasti klímy? Veď pre zdravú klímu potrebujeme silnú Európu. Teraz som doslova až citoval toho Meravého. Súhlasíte s ním?
To je otázka interpretácie jeho slov. Pretože dá sa to interpretovať spôsobom, že vlastne my nemáme nič robiť, pokiaľ niečo nebude robiť Čína. Alebo sa to dá interpretovať spôsobom, že potrebujeme robiť veci tak, aby sme využívali všetky možnosti na tlak na ostatných.
A myslím, že my pokračovať, áno. Myslím, že to druhé je skôr bližšie pravde.
Prvá vec je v tom pre mňa, že lebo objavujú sa často, a toto je skôr, ako je bola výhrada ešte pred developobami od pána Sulíka, že čo my v Európe, keď Čína nič nerobí, nebudeme si my podkopávať vlastné hospodárstvo a nechať prosperovať Čínu. A vydal vtedy komentár v zásade s týmto smerom v hospodárskych novinách, myslím. A pre mňa to je o dvoch veciach. Jedna vec je morálny rozmer. A myslím, že pre čitateľov a poslucháčov týždňa je toto tiež niečo, čo je relevantné. A mne to pripomína takú situáciu, keby som si povedal, že ja nemôžem zakázať otroctvo, no lebo iné štáty otroctvo majú a mali by konkurenčnú výhodu. Ale pre mňa tak mám isté morálne hodnoty a proste to otroctvo je zlé. Rovnako ja vnímam to, že ničenie planety pre budúce generácie je zlé, tak to nemôžem robiť. Druhá vec je, ako to robiť. A podľa mňa, ja vidím v tom veľkú príležitosť pre Európu, ako robiť transformáciu našej ekonomiky, ako ozeleniť celú našu ekonomiku tak, aby nám to dalo ešte aj výhodu. Ja som presvedčený, že toto je možné a toto je to, čo musíme ako Európa robiť. A v prvom rade to je, ja tomu hovorím o spravodlivosti. Spravodlivosť voči európskym občanom, voči európskej ekonomike v tom, že si povieme, že OK, my ideme radikálne znižovať emisie skleníkových plynov a budeme nútiť náš priemysel, aby ich znižoval, ale nebudeme robiť to, že ho budeme znevýhodňovať voči ostatným. A preto, ako sme hovorili už pred voľbami, a bol som vtedy rád, že sa viacero strán v zásade na tom zhodlo, a aj v slovenskej politike, čo bolo pre mňa úprimne, že šokujúce, pozitívne šokujúce, že áno, potrebujeme zaviesť niečo ako uhlíkové clo pre dovozy z krajín, ktoré nemajú také isté pravidlá. A toto podľa mňa nie je len o tom, že budem chrániť európsky priemysel alebo budem férový voči európskemu priemyslu. Mm-hmm. Toto je presne aj o tlaku na krajiny, ako sú Čína, ako je India, ako sú Spojené štáty, aby sa zmenili. Pretože európsky trh je naozaj veľký a relevantný pre všetkých nadnárodných hráčov. Ťažko si niekto môže dovoliť povedať, že v súčasnosti, že na európskom trhu nám nezáleží. A toto je jeden z nástrojov, ktorý ako Európska únia máme, ako zatlačiť na iné krajiny. A toto musíme samozrejme v čo najväčšej možnej miere využívať. Súčasne by som napriek tomu, že špeciálne Čína a Amerika sú dva zaujímavé príklady. V Spojených štátoch máte Trumpa, ktorý ide veľmi tvrdo, regresívnym spôsobom, ako tam nemám dobré slovo. A súčasne máte štáty ako Kalifornia, ktorá sama o sebe je obrovskou ekonomikou, množstvo ďalších štátov a miest v USA, ktoré majú úplne iný pohľad na klímu a silnejúce hnutie týmto smerom a aj silnejúce zmeny v rámci ekonomiky, že si množstvo podnikov uvedomuje, že to bude pre nich problém, lebo komu predám svoje výrobky v kolabujúcej civilizácii? Asi nikomu. A čiže tam očakávam isté zmeny. A druhá vec je Čína, ktorá tiež ten režim má, to je totalitný režim, ktorý má súčasne veľkú schopnosť adaptácie. A ja som pracoval s Čínou a kampani, ktorú som viedol, sa podalo meniť legislatívu v Číne. A to je o tom, že tá čínska vláda si uvedomuje, ona má jedinú snahu prežiť pri moci. A uvedomuje si, že tieto veci ich môžu ohrozovať, takže oni si hľadia vlastné záujmy, ale súčasne veľmi intenzívne investujú, a stále treba robiť o mnoho, mnoho viac, to súhlasím v Číne, investujú do alternatív. My sa tvárime v Európe, že my sme lídri v zelených technológiách. A keď si pozriete elektromobilitu, Čína nás valcuje. A my zaostávame. A my v Číne, keď si zoberiete, že máte 350 tisíc cirka na začiatku roku, to bolo elektrických autobusov na svete, tak 300 tisíc z nich je v Číne. Čína mení dopravu o mnoho rýchlejšie než my. Keď si pozriete sieť rýchlovlakov v Číne, to môžeme na Slovensku zďaleka závidieť. Čiže áno, Čína toho musí robiť o mnoho viacej, ale súčasne my ako Európa tiež máme v čom pridávať a využívať nástroj na to, ako ovplyvňovať iných.
Pán Naď?
No, súhlasím, akurát pripomeňme, že tá čínska snaha nie je až taká úprimná ohľadom klímy, ale majú absolútny nedostatok fosílnych zdrojov, sú neskutočne závislí a vydierateľní aj na dovoze, aj keby peniaze mali. To znamená, tá ich ekonomika je nútená na to. Ale na druhej strane je to celkom dobrý nástroj, prirodzený nástroj k tomu, aby ešte aj taký režim, ako v Číne funguje, mal ekonomické výstupy, ekologické teda výstupy. Z koho oveľa horšie je, povedzme, pritlačiť také krajiny, kde majú prirodzeným spôsobom, ako napríklad v USA, tých fosílnych zdrojov dostatok. A ešte k tomu majú dosah na všetky svetové zdroje prakticky. Takže tá úloha je v tých demokratických štátoch, povedzme, s týmito možnosťami je oveľa komplikovanejšia. Uh-huh. Ale ja súhlasím s tým, ešte k tomu vlastne k tej adaptácii a k tým záväzkom. Od Kjótskeho protokolu bola večným problémom. Večným problémom, že my si urobíme záväzky a ostatní na to kašľú. Keď sme zaviedli tie povolenky, ako v rámci, teda niektoré krajiny, potom v rámci Európskej únie, tesky, stále tie priemyselné podniky sa búrili alebo to vyriešili. Jednoducho únikom uhlíka, ako sa to hovorí. To znamená, zavrú fabriku, prenesú to do krajiny, ktorá takýto záväzok ignoruje alebo ani nedala a odtiaľ to dováža. Momentálne situácia bohužiaľ taká, že väčšina fabrik, od ktorých dovážame tieto suroviny, nie sú ruské, ukrajinské, alebo nejaké, ale presne naše, vyvezené von, aj technológia, aj vlastníctvo. A preto je veľmi ťažké to, čo hovoríte o dovoznom cle, uhlíkovej dani alebo uhlíkovom cle, sa hovorí v Európskom parlamente. No, keď ja som tam už prišiel, už boli papiere o tom, my sme o tom už hlasovali a tak ďalej, lenže není toho Boha s prepáčením, ktorý to presadil. Preto, lebo znútra to nechce ten priemysel, lebo povie, že zatiaľ urobili dobre krok, že teda budeme pekní a čistí a nebudeme to tu nám znečisťovať, čo neznamená uhlík, ale samozrejme znečisťovanie ovzdušia a tak ďalej. Každopádne bolo to dobrý krok. Horší krok je ten, že s tým, že vyexportujeme tú produkciu, tam, kde nie sú nielen uhlíkové podmienky, ale aj znečisťovania iného charakteru, teda čo tiež nepozná ale hranice ako znečisťovanie ovzdušia. A odtiaľ to ako zdroj potom dovážajú pre vlastné potreby. To ja pevne verím, že sa vám podarí v tomto volebnom období niečo také zaviesť. Bola už veľmi konkrétna požiadavka z Európskeho parlamentu, aby takáto daň alebo clo bolo, alebo poplatok, to jedno ako nazývame, bolo priamým príjmom Európskej únie ako také na financovanie. Tam zase sme narazili na členské štáty, ktoré neradi by nefinancovali Európsku úniu, lebo takto majú na ňu vplyv. Pokiaľ Európska únia dosiahne vlastný nezávislý zdroj financovania, veľmi, veľmi silne sa oslabí ten ekonomický vplyv nátlaku, povedzme, na európske inštitúcie tým, že oni si zafinancujú bez problémov a nebudú závislé od nejakých nemeckého alebo akého anglického rozpočtu. A čo sa týka ináč takej výzve, ešte to by som chcel povedať, že raz sme boli na takom stretnutí OECD v Paríži, kedysi to bolo asi 2010. A vtedy šéf v takom úzkom kruhu vysvetloval klimatickú politiku ako takú. A poviem vám, že áno, je to ekonomická organizácia, ale veľmi pragmatická a bola absolútne, sa presadzoval alebo zasadzoval za tie klimatické prísne záväzky aj podmienky kvôli tomu, lebo on v tom vidí a ja v tom tiež vidím ekonomickú príležitosť. A tak povedal, a toto rád opakujem viackrát, že v podstate ľudstvo v modernej dobe malo tri veľké zlomové body, alebo ekonomika, tri veľké zlomové body pre rozvoj. Hej, ako prvý, keď vymysleli oceľ, párny stroj, prvá priemyselná revolúcia. Vtedy sa začali vyvíjať mesta a tak ďalej, úplne sa zmenila spoločnosť. Druhý, keď sa elektrifikácia začala. To znamená, že zase to bol veľký skok, ale veľká hospodárska príležitosť proste zlepšiť ľuďom život. Tretí taký bod bol vznik počítačov, ktorá tá éra vlastne zase vznikla také nové možnosti, že tá práca sa stala ľahším, život lepším a tak ďalej. Stále vlastne tá spoločnosť má snahu zanechať tú spoločnosť za sebou takou lepšou, hej? Lepšou, žiteľnou, pohodlnejšou pre svoje deti a tak ďalej. A teraz sme dospeli k tomu, že už 30-40 rokov hľadáme výzvu, ktorá by mohla, alebo taký skok, ktorý by mohol znova nakopnúť vlastne tú nielen ekonomiku, ale celú spoločnosť a zároveň zlepšiť znova ten život, možno, že aby nemuseli 8 hodín ľudia robiť, ale 4 napríklad, hej, ktoré mohla byť takým krokom, ale nevychádza to a aspoň taký cieľ, že sa hľadá. A to je pekný cieľ a vidíte, že na tých deťoch, na tej mládeži, že ten cieľ naozaj vie zaujať úprimne, že lepší život, čistejší, to znamená, aby sme selektovali možno aj potreby, nielen prostriedky, ale potreby, ktoré máme, že pôjdem bicyklom a nepôjdem autom, pôjdem peši alebo MHD a nebudem mať pohodu, že hneď tam zaparkujem. Aj tak nemám zaparkovanie miesta. Takže to tieto jednak propagandou, s prepáčením propagandou, dostať do podvedomia toto a na druhej strane naozaj prísnymi možno aj takými seba trizniacimi podmienkami doviesť alebo vytvoriť taký nový tlak na novú ekologickú akože revolúciu, ktorá znova vytvára pracovné miesta a budeme sa tešiť a preto kúpime nové auto, lebo je elektrické. Nie preto, lebo má krajší dizajn.
Možno informovanosť a osveta by bolo to lepšie slovo ako propaganda. Opäť nás to vracia aj k kritickému zmýšľaniu. Jeden príklad za všetky. Aktuálny prieskum nemeckej televízie ARD ukázal, že 63% nemeckých voličov je za to, aby vláda dala prednosť ochrane klímy pred rastom ekonomiky. Toto zaznieva ako prieskum verejnej mienky u Nemcov s vysokou kvalitou života v najväčšej ekonomike Európy so zdravým automobilovým priemyslom a veľmi dravým. Nemecko sa zaviazalo a dalo si cieľ znižiť emisie do roku 2030 o 55% v porovnaní s rokom 1990. Pán Pecho, aby sme domaľovali ten obraz Európy ako klimatického hráča, aký vplyv môže mať vlastne zmena totálneho myslenia, toho mindsetu, nastavenia aj takýchto kľúčových hráčov, ako je Nemecko, najväčšia ekonomika Európy?
Samozrejme, je to zaujímavý signál, ale povedal by som, a myslím, že toto je aj taký trochu odkaz mladým, ktorí štrajkujú, je jediná moja kritika voči ním. My keď začneme úplne od nuly, respektíve od toho dna, kde sa celá tá klimatická kríza začína, tak ako náhle ja ukážem na politikov, prosím vás, riešte tú klimatickú krízu alebo problém a je tá informovanosť, respektíve to poukazovanie na viníka jednostranné, tak tu u mňa diskusia absolútne končí. Pretože toto nie je len o politických rozhodnutiach, toto nie je len o legislatíve, toto je aj o uvedomení si bežnej zodpovednosti za to, čo nakupujem. Tu by som sa možno ešte pristavil aj pri tej Číne. My si myslíme, že teda Európska únia je nejakým prieborníkom v poklese emisí, ale už tu padlo správne, že väčšiu časť tej veľmi špinavej produkcie sme alokovali do tretieho sveta a toto je dosť veľké pokrytectvo, ktoré by sme si mali ujasniť, čo s ním budeme robiť v budúcnosti, aby sme teda my síce budeme klesať s emisiami, ale ostatní budú rásť, tak toto asi nebude to riešenie. A súčasne to súvisí aj s tým, že keď si ľudia uvedomia, odkiaľ tie produkty pochádzajú, a pochádzajú z veľmi nákladných uhlíkových zdrojov alebo špinavých uhlíkových zdrojov, napríklad z Číny, tak ich jednoducho kupovať nebudú. Možno na toto bude dobrý ten nástroj uhlíkového cla alebo potom neskôr aj uhlíkovej dane, ktorý môže prinútiť ľudí sa trošku zamyslieť nad tým, čo budú kupovať. Takže ja by som jednosmerne neukazoval teda len napríklad na nemeckú vládu, že proste, prosím vás, riešte to cez pokles, povedzme, ekonomiky, aby to jednoducho kompletne, komplexne klesalo, ale tam treba naozaj aj v tej osvete, v diseminácii týchto informácií a hlavne vo výchove urobiť dosť zásadnú transformáciu, aby ľudia jednoducho trošku precitli a začali sa správať trošku zodpovednejšie a ísť tou cestou minimalizmu. Lebo takýmto spôsobom, pokiaľ sa tu budeme len hrať na nejaké politické rozhodnutia a politické prejavy a deklarácie a bežní ľudia s tým problémom nebudú nič robiť, tak takýmto spôsobom sa veľmi ďaleko nedostane.
Pán Hojsík, ja položím iba k tomu podotázku. Predsa len 3/5 Nemcov by uprednostnili ochranu klímy pred rastom ekonomiky. Vráťme sa k výsledkom eurovolieb. Veď obavy z vývoja životného prostredia sa premietli aj do voličskej podpory nemeckej strany zelených, ale môžeme hovoriť aj o zelených aj na celoeurópskej úrovni. A teraz tá otázka, ktorá mi prišla na um, znie, že čoho to je dôkazom? Toho, že sa bojíme straty výsada nadobudnutého blahobytu, panikárime a teda hovoríme si, poďme to nejakým spôsobom zachrániť? Alebo tá druhá možnosť, nie sme až takí pohodlní, aj keď sme takí bohatí a sme uvedomelí. Čo z toho možno?
Ja by som to nenazýval panikárením. Ja si myslím, že tu začína začína ľuďom dochádzať to, väčšej časti ľudí dochádza to, že naozaj máme problém.
Súhlasím.
A to je veľmi dôležitý fakt. Áno, ja si priznám, že ja som v Európskom parlamente vďaka tomu, že proste voliči začínajú klásť väčší dôraz na to, že treba riešiť problémy životného prostredia a klímy. A to je niečo, čo považujem za veľmi dôležitý signál. A podľa mňa aj ten prieskum verejnej mienky, že nehovorí, pre mňa tá otázka nehovorí o tom, že OK, že musíme teraz, akože voliči chcú hospodársky pokles, ale hovorí o tom, že my potrebujeme v prvom rade mať planetu, na ktorej sa dá žiť. Že na čo nám je hospodársky rast? Na čo nám je nominálny rast HDP, keď nebudeme mať planetu, na ktorej môžeme žiť? A to je práve také ako uvedomenie z toho úplne, že základného, že potrebujeme mať nejaké postoje, v ktorom sa dá normálne fungovať. A odkaz politikom, ale aj hospodárstvu, že konečne s tým niečo robte. A to sa prejavilo napríklad v tom, ako na mňa veľmi pozitívne, musím povedať, nástupujúca šéfka komisie Ursula von der Leyen v jej politickom programe, a trochu si za to prikladáme aj my napríklad aj na našej frakcii kredit, že pri vypočúvaní sme tlačili na tieto témy, ale priznajme si, ona je z CDU a frakcia kresťanských demokratov a ľudovcov v Európskom parlamente patrí medzi tie konzervatívnejšie v tejto oblasti. Ona išla pomerne aj ďaleko za to, čo tá frakcia v zásade presadzuje, že sami sú s ňou nespokojní v tomto. Žiaľ Bohu, teraz vidíme to, že táto frakcia, ktorá hlasovala za prísnejšie ciele 55% zníženia emisií do 2030 na celoeurópskej úrovni tesne pred voľbami, teraz hovorí o tom, že zase až toľko robiť nemusíme, že vtedy, keď išlo o voličov, tam bola ochota, teraz tá ochota je menšia, takže to budú ešte tvrdé boje. Ale tá zmena a ten tlak voličov tu je. Ale ja si dovolím do istej miery nesúhlasiť s tým, že áno, my sa potrebujeme a potrebujeme sa zmeniť každý na svojej osobnej úrovni. Ale to, do akej miery a aké vôbec voľby nám dáva ekonomika a ten politický systém, to má obrovský vplyv. A dnes ráno som čítal správu o tom, že v zásade dotácie na celoeurópskej úrovni do využívania fosilných palív v námornej doprave v Európe sú že 24 miliárd ročne. A toto nie je o tom, že ja si poviem, že mám akože voľbu, že či si kúpim z Číny alebo nekúpim z Číny, ale že tu ten systém v zásade zlacňuje dovozy z Číny. A to není rozhodnutie mňa v supermarkete. Ja mám isté ekonomické možnosti a môžem si povedať teraz, že áno, vyberiem si ten výrobok z Európy miestny, alebo si nemusím kupovať toľko vecí, to je jedna vec. Ale keď ten systém v zásade, že perfídne dotuje znečisťovanie miliardami, keď u nás v zásade, ako na Slovensku, napríklad cez tú nepriamu podporu ťažby a spaľovania hnedého uhlia, dotácie do fosílnych palív v Európe, ale aj všade po svete, sú obrovské. Sú mnoho väčšie ako akokoľvek podpora obnoviteľných zdrojov energie. A to je ten problém, čo musíme zmeniť.
Môžete dobre reagovať?
Ako tých 24 miliard zrejme je tak započítané do toho možno aj dotácia zelenej nafty.
Nie, toto 24 miliard je na rozdiely. To je rozdiel v danení námorného paliva oproti dízlu pre nákladné auta. Ano. Čiže námorné paliva nemá tú istú daňovú a to je v zásade zvýhodnené.
Ale to je to isté, jak zelená nafta, alebo teraz, ako sa to volá. To znamená, že daňovo zvýhodnené nakupovanie alebo nezdanené spotrebnou alebo inou daňou, povedzme, fosílne paliva. Ale aj v tomto už sme začali vtedy pohyb. Napríklad už hovorilo sa o tom, že aj námorné plavidla a najmä teda letectvo, čo je úplne akože nehovorme o... Kým námorná doprava je najmä dôležitá preto, lebo mohla byť takým tiež nástrojom toho pre podporu ekonomiky, pokiaľ by to nebolo také lacné, že človek nechce uveriť, že ako je to možné, že z Číly, čílske víno mám na pulte za euro 90 vo fľaši, že za koľko to môžu tam vyrábať a vôbec za koľko to dovezú z druhého konca sveta, že keď to je také lacné, že prečo musí to také lacné byť, nie len, že chcel by som, aby to bolo drahé, ale preto to podporí vlastne domácich výrobcov, ak to nebude také lacné. Nehovoriac o tom, že tie motory, keď akože človek zblízka vidí v prístavoch, že čo oni dokážu vyflusnúť, nie len CO2, ale všetky síry a tak ďalej, tak to je úplne skutočné. Ale ešte bizarnejšie, a toto je tá doba, a čo tiež v tom filme pekne uvádzali, že teda, aby každý mohol letieť a všade mohol letieť. Hej? Teraz naozaj, ja si pamätám pri 10, 12, 15 rokmi, že letieť to bol jeden luxus. Hej? To ste museli na to ušetriť, aby ste možno raz za rok niekde leteli. Teraz za 19 eur, za 9 eur dostanete letenku niekedy, keď dopredu kúpite do Bruselu. Hej? Že to je neuveriteľné a to nie je, že jednu letenku tak predajú, ale prakticky často môžete toto urobiť. Je to taký model, ktorý absolútne nie je, povedzme, zaťažený tiež tými spotrebnými daňami. Na tom už pracuje Európska únia. Ja pevne verím, že prelomí tiež ten lobbying toho, že sloboda pohybu na jednej strane a pohyb pre každého, nazvime to takto, a na druhej strane to znečisťovanie, lebo tá uhlíková stopa pri letenke je úplne nehorázne najvyššia oproti povedzme tomu, že ja teraz moje auto bude menej žrať o 2 litre a kvôli tomu kúpim drahšie. Že to znamená, že aj to by malo sa zaťažiť. Ešte chcel som dodať tomu Nemecku, že zase Nemecko nie je možno najlepší vzor ani pre Európsku úniu alebo situácia a rozmýšľania, hlavne situácia hospodárska nemeckých občanov, obyvateľov Nemecka oproti Európskej únii, to dobre vieme. To znamená, ten blahobyt je na takej úrovni už tam do toho politika vlastne sa pomaly akoby vymenilo sa. Doteraz tam bol stále ten, povedzme to napätie hospodársky rast a sociálne istoty. Hej? A pokiaľ akože tá úroveň tých sociálnych istot jednoducho už dosiahli takú úroveň, ktorú ten človek je jednoducho spokojný, tak tedy si dovolí povedať, že už nemusíme ďalej až tak rásť. Radšej toto, hej. Toto povedzte v Afrike. Nechcete mať elektrinu, nechcete mať mobil na nabíjanie, alebo neviem čo, lebo je to škodlivé pre životné. Proste každý chce mať v tom rozvojom svete najmä a tam nás čaká najväčší nárast vlastne tých emisí, keď aj oni raz budú mať auto, každý jeden pomaly v rodine. A každý jeden bude tam pekne si klimatizáciu púšťať a nie tak, ako doteraz to má a tak ďalej. To znamená, že toto je to nebezpečné a je zodpovednosťou tých rozvinutých krajín, aby mohli preskočiť tú zlú fázu, ktorú Európa prežila, ktorú možno aj Čína nejako prežila, ale už vidíte, že do toho až tak nejde, že napríklad tie autobusy majú už elektrické.
Pán Pecho, no a zatiaľ, čo politici, tak ako jej ich úlohou, podrobujú kritike súčasné systémy a načrtajú nové riešenia, tak vy máte v ruke zhrňujúcu správu o aktuálnom stave globálneho klimatického systému. Naražam na tú, ktorá bola v podstate zverejnená v súvislosti s klimatickým summitom. Podielali sa na tom viaceré organizácie, vrátane medzivládneho panelu o zmene klímy aj Svetovej meteorologické organizácie. A tam sú v podstate nové údaje, nové zistenia, zhrňujúce aj za posledné roky. Ak by ste mali aspoň niektoré najkľúčovejšie informácie, pretože ich je tam kvantum, možno povedať pre divákov a poslucháčov, čo by ste zvýraznili?
Tak ja som to tu už v podstate aj povedal v celej tej takej komplexnosti, šírke. Také najzásadnejšie, ktoré teda vidíme teda v dátach globálnych, ale aj na Slovensku, je, že klimatická zmena akceleruje, či už teda v prejavoch, samotnom oteplovaní, ale aj v dôsledkoch. Takže na Zemi naozaj narastá veľký počet extrémnych prípadov počasia, respektíve takého toho klimatického nepohodlia, ktoré nielenže vyháňa ľudí z domovou, ale má aj teda už veľmi konkrétne dopady, čo sa týka škôd, tie narastajú v jednotlivých regiónoch. Dá sa povedať, že práve ten tropický pás, vrátane teda niektorých aj subtropických oblastí, napríklad Číny, Indie a Strednej Ameriky, sú asi najviac exponované, čo sa samozrejme prejavuje aj v tom, že napríklad medzi rokmi 2008 a súčasnosťou je súčasná tá ekonomicky, respektíve klimaticky podmienená migrácia oveľa výraznejšia než v dôsledku vojnových konfliktov. Takže tam sú tie čísla veľmi, veľmi, veľmi ostré, teda veľmi kontrastné. Hej, je to asi trojnásobok. Takže aj toto prináša tá správa. A hlavne sa dá povedať, že sú tam aj určité vízie toho, že naozaj tá akcelerácia bude pokračovať ďalej. Takže ten stav klimatického systému je naozaj vo veľmi vážnom, by som povedal, rozpore s tým, ako to zatiaľ riešime. A ešte keby som sa vrátil k tej Číne, ono je síce pravda, že je lídrom v elektromobilite a v OZE, ale treba zase sa pozrieť aj pod papier alebo pod povrch ich celkových a komplexných energetických vízí do roku 2030 minimálne, kedy oni chcú ďalej rásť, teda aj s emisiami, že oni plánujú naozaj oveľa väčšie kapacity uholných elektrární a dokonca ešte budú staviať niekoľko desiatok veľkých hydroelektrární, ktoré si opäť budú vyžadovať veľké množstvo betónu, hej, a veľké množstvo kapacít. A toto síce ako veľmi rýchlo rastie, to je pravda, aj ten podiel OZE, ale oveľa rýchlejšie rastú ich fosílne kapacity.
No, toto leto sme zažili rekordne teplý jún a júl. Ja som bol tento týždeň s farmármi z okolia Nových Zámkov, ukazovali mi kukuricu medzi Bánovom a Novými Zámkami. Nízka, totálne vysušená. O 30 km ďalej majú iný chotár vraj. Tam zapršalo, tam sa prehnala nejaká lokálna búrka, tam je kukurica dvakrát vyššia. Porovnávali rok 2018 s týmto rokom. Inak reportáž o tom vyjde v novom čísle, kde to naozaj porovnávajú a pre nich je kukurica smerodajná. Pýtam sa preto, pán Pecho, že či v podstate na budúci rok 2020 máme očakávať nový rekordný jún a nový rekordný júl?
Tak tým klimatickým oteplovaním je vyššia pravdepodobnosť takýchto situácií, že ten každý ďalší rok môže prinášať horšie a horšie následky. Samozrejme, nemusí to byť pravidlo. Minulý rok sme mali najteplejší na Slovensku. Tento rok vyzerá, že bude zhruba tretí až piatý najteplejší, ale zase sme mali najteplejšie leto. Dokonca predstihlo v mnohých regiónoch Slovenska to z roku 2015 do konca 2003. Takže tá následnosť tých veľmi teplých, nadnormálne teplých a hlavne suchých rokov naozaj pribúda. Je to už naozaj, dosť by som povedal, systémový štandard. A môžeme sa veľmi rýchlo ocitnúť v situácii, v ktorej je momentálne napríklad Česká republika, ktorá už teda od roku 2015 rieši dosť zásadné sucho, ktoré sa prejavuje nielen teda nedostatkom vlahy pre poľnohospodárskú produkciu, ale ten pokles podzemných vôd a zdrojov vody je už natoľko kritický, že v niektorých oblastiach jednoducho musia do obcí voziť z okolitých oblastí pitnú vodu, čo už teda pre Čechov je dosť neštandardná situácia. No a jedna z najnovších informácií je to, že Česká republika samozrejme bojuje už niekoľko rokov s kalamitným rozšírením lykožrútov jednotlivých lesných spoločenstvách, ale nakoniec sa ukázalo aj to, že ten pokles podzemných vôd je natoľko výrazný, že odchádzajú a vysychajú celé lesné ekosystémy. Takže toto je zásadný problém, ktorý možno budeme v budúcnosti a vo veľmi krátkom období riešiť aj na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne. No a záverom prosím, venujme jedno kolo otázok ešte opäť Slovensku. Opäť tá rečnícka otázka, stačí sa nám spoľahnúť na medzinárodné záväzky a na Európsku úniu, ktorej sme členom, alebo ideme robiť niečo my sami. Nová informácia, Slovensko poprvý raz vôbec prispieje do zeleného klimatického fondu určeného pre klimatické projekty v rozvojových krajinách, a to sumou 2 milióny amerických dolárov. Vy ste to už naznačili, môžete to skomentovať. Tak či tak sa môžem opäť vrátiť aj k Čaputovej prejavu, v ktorom spomenula, že v podstate Slovensko už v súčasnosti vyrába 80% energie nízkouhlíkovým spôsobom a zaviazalo sa dosiahnuť tú neutralitu uhlíkovú do 2050. Znižujeme emisie. Aká je toto správa? Robíme dosť, pán Hojsík, alebo musíme robiť ešte oveľa viac a možno iným smerom, ak by ste to chceli ešte?
Ja tam vidím dva rozmery. Čo sa týka znižovania emisí, nerobíme dosť. Opravím vás, nie je to energia a elektriny. U nás je veľký, čo je veľký zdroj emisí, je aj výroba tepla. Kde áno, zlepšili sme si ovzdušie tým, že na 90. rokoch prešli masívno, ako krajina masívnou plynofikáciou, čo je istá výhoda, ale v končnom dôsledku budeme musieť nahradiť aj ten plyn. My tu primárne fosílny plyn, keď bude syntetický s využitím obnoviteľných zdrojov, to je niečo iné. Čiže jedna vec je naozaj, že znižovanie našich vlastných emisí na hlavu, ale aj na jednotku HDP máme stále pomerne vysoké emisie. My sa oháňame tým, že sme rapidne znížili emisie oproti roku 1990. Áno, pretože skrachoval ťažký priemysel po revolúcii. Pretože sme prešli transformáciou hospodárstva od ťažkého priemyslu, ktorý bol veľmi extrémne intenzívny, čo sa týka emisí, a ako skleníkových plynov, tak prakticky všetko ostatného znečistenia. Takže to bol ten najväčší pokles a za posledné roky sme stagnovali a dokonca začali stúpať emisie. Čiže tvárime sa, koľko sme robili, na emisie stúpajú reálne skleníkových plynov a najmä vďaka doprave. Čiže túto musíme urobiť veľmi veľa a podporiť napríklad hromadnú dopravu, ale to môžem rozprávať, že akože dosť dlho a nechcem toľko držovať. Čiže jedna vec je transformovať slovenské hospodárstvo a znižovať emisie, ale druhá rovnako dôležitá vec je adaptácia. A to nie je o tom, ja tomu hovorím niekedy, že to nie je otázka s klimatickou krízou, že či bude zle, ale ako veľmi bude zle. A tým, že už sa do istej miery otepluje, tým, že už vidíme, že tie extrémy počasie pribúdajú, my musíme Slovensko ako naše sídla, tak krajinu celú adaptovať na klimatické zmeny. A to je o tom, aby sme napríklad programovanie eurofondov zmenili tak, aby povinne sa všetky regionálny rozvoj robili s ohľadom na adaptáciu. Nie je to niečo, čo je možnosť. Staršia stratégia je taký pekný nákupný zoznam, toto všetko môžete urobiť, ale nie je to povinné. Aby sme nemohli mať betónové euronámestíčka, ale aby boli zelené, ktoré v zásade prispievajú k zadržiavaniu extrémnych zrážok, ktoré prispievajú z ochladzovaniu daného mesta alebo obce, lebo to nie je o tom, že musíme nevyhnutne do týchto vecí liať viacej peňazí, že niekde brať, ale akým spôsobom využijeme tie peniaze v štátnom rozpočte a z európskych fondov, ktoré už teraz máme. Tak aby prispievali ako k znižovaniu emisí, tak k adaptácii na klimatickú zmenu.
Pán Naď, určite môžete skomentovať naozaj aj výzvy spojené s týmito transformačnými krokmi. Tak či tak by som sa chcel ešte opýtať. Jedna vec je prispieť do zeleného klimatického fondu určeného pre rozvojové krajiny, ale zároveň zákon schválený v Národnej rade Slovenskej republiky o vyčlenení 2,5 miliardy eur na realizáciu konkrétnych opatrení na naplnenie cieľa uhlíkovej neutrality. Aké to sú opatrenia, aby si to diváci a poslucháči vedeli predstaviť? O čo pôjde? Kde tie 2,5 miliardy skončia?
Tak ono nie je tak, že tu máme taký veľký balík peňazí a teraz rozdáme to povedzme na nákup elektromobilov len a týmto vyriešené. Hej. Aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2050, si predstavte, že koľké rezorty musia štrukturálne jednoducho zmeniť úplne palivovú základňu, nazvime to takto. Ja si myslím, že dokončenie druhého jadrového bloku alebo teda ďalších blokov v Mochovciach tiež pomôže tomu, aby sme takúto ambíciu mohli naplniť. Toto je taká skrytá, nazvime tomu, taký žolík pre Slovensko. Sice aj Maďarsko takým istým spôsobom vlastne ide touto cestou, ale napríklad, keď sa pozrieme na to, že
A na Slovensku už to odznelo, aká je slabá elektromobilita. To znamená, že nekupujú auta ľudia, lebo nie je infraštruktúra. Nie je infraštruktúra, lebo nie sú auta. Že sa vymotať z toho, hej, aby teda kupovali, tak musíme vybudovať infraštruktúru. To sa neoplatí jednoducho nikomu. A na takéto účely, aby to tak lepšie bolo pochopiteľné, sa budú dať používať tie fondy, alebo napríklad na zlepšenie efektivity pri vykurovaní, zateplovaní a tak ďalej. To sú ciele, ktoré sa potom rozdrobí medzi tými jednotlivými rezortami a oni už majú rozpracovať, že akým spôsobom, no a je to dlhé obdobie, ktoré možno tých peňazí nie je až tak veľa, keď si to zoberieme, že na aké obdobie sa to počíta. A ešte som chcel doplniť toto, že naozaj tá adaptácia, a to chcem tak odkázať pre tých, ktorí možno tomu celému neveria, že to ľudstvo za to môže a tá klimatická zmena jednoducho je dôsledkom konca nejakej krátkej doby ľadovej a nič s tým aj tak nevieme robiť. Uh-huh. Ja si myslím, že tak, jak tu pán Hojsík povedal, minimálne adaptovať sa musíme. Toto je zodpovednosť každej jednej krajiny alebo na celom svete, aby pre svojich občanov pripravil pripravil na to, aby vedeli prežiť a podľa možnosti čo najlepšie v tých nových podmienkách, ktoré zjavne môžeme brzdiť, ale zmeniť zjavne nebudeme vedieť.
Zem sa mení, Slovensko sa mení tiež a ak niečo neurobíme, tak dôsledky budú katastrofálne. Tak ma zaujíma, pán Pecho, že ako získa na svoju stranu ľudí, aby sme túto výzvu zvládli? Ako získa na svoju stranu ľudí, ako presvedčiť starého otca, mamu, možno deda, brata, súrodenca, aby sme niečo začali robiť?
No, možno, že to práve pôjde cez tých mladých, pretože mladí majú na svojich starších súputníkov obrovský vplyv, predovšetkým deti na svojich rodičov. A je to dokázané, že naozaj, keď dieťa tlačí na rodiča, aby zmenil určité návyky, povedzme v plytvaní vodou, elektrikou, tak naozaj ako rodič počúva a snaží sa ísť príkladom teda aj pre to dieťa. Takže určite aj v rodinách sa musí určite zmeniť takýto prístup. A práve preto veľmi kvitujem, že tí mladí sa takto aktivizujú a hľadajú si na internete rôzne možnosti, ako konkrétne šetriť energiou, vodou a rôznymi ďalšími materiálmi, napríklad v domácnosti. Média, ďalší veľký problém u nás. Mali by sme správne sa určite snažiť sa trošku prispôsobiť, respektíve aspoň popozerať, ako to robia na západe, pretože Británia, dokonca aj v Spojených štátoch, je ten mainstream trošku viac zahltený informáciami o klimatickej zmene a hlavne Británia je veľmi dobrým príkladom, kde jednotlivé denníky majú teda samostatnú sekciu. Viem, že teda aj u nás na Slovensku sa v tomto ohľade idú robiť určité zmeny, ale doposiaľ tá klimatická zmena bola témou len v prípade, že sa naozaj udiel nejaký extrém. Hej, v počasí bolo sucho, tak sa k tomu potrebovali vyjadrovať. Hej. Bohužiaľ sa neriešila takáto systémová osveta obyvateľstva ohľadom toho. Väčšinou sa informovalo len o tom, že to je problém alebo že konkrétny extrém súvisí s klimatickou zmenou, ale neriešili sa už možné či už adaptačné, alebo konkrétne mitigačné opatrenia, ktoré Slovensko môže urobiť. Takže v tomto naozaj dosť zaostávame a dúfam, že sa to teda v najbližších mesiacoch a rokoch mení. A určite by som sa ešte vyjadril k tomu, že naša obrovská výhoda ľudstva všeobecne je v tom, že poznáme príčinu toho klimatického oteplovania.
Aj vďaka vám vedcom.
A toto klimaskeptici bohužiaľ nechápu, že prečo stále im otlkáme o hlavu to, že antropogénny vplyv človeka a tak. Tým, že to vieme, môžeme prijať konkrétne opatrenia v najbližšej budúcnosti a zmierniť a možno, že aj v budúcnosti stabilizovať tú klimatickú zmenu. Toto je naša veľká výhoda a napríklad aj tá klimatická, respektíve uhlíková neutralita, to je obrovská výzva nielen pre svet, ale aj pre Slovensko. Ministerstvo životného prostredia tento rok vydalo dva dosť kľúčové dokumenty, nízkouhlíkovú stratégiu a stratégiu Enviro, teda do roku 2030. Náš pán premiér a teda aj pani prezidentka sa už prihlásili k uhlíkovej neutralite, ale treba poznamenať, že tá uhlíková neutralita predstavuje oveľa prísnejší cieľ, ako je spomenutý cieľ v týchto stratégiách. Takže treba to trošku sklbiť, aby nedošlo k nejakým nezrovnalostiam, pretože my by sme teraz potrebovali od roku 2020 klesať s emisiami zhruba o 3-4% až do roku 2020.
50, čo sa samozrejme v tých stratégiách nepíše. Takže ak pôjdeme podľa súčasnej legislatívy, budeme skôr rásť do roku 2030 mierne. Takže toto treba ešte vysvetliť a doriešiť aj v rámci rezortných teda dohovorov a komunikácie.
Ja mám rád, keď je žurnalistika blízka človeku, keď je na tom ľudskom rozmere. Tak záverom, jedna otázka pre všetkých. Prosím, naozaj skúste jednou vetou odpovedať, ak nás počúvajú poslucháči, ktorí kráčujú práve po ulici alebo v aute, alebo ak nás sledujete vy doma vo svojich bytoch, domoch, možno si po vypočutí, zhliadnutí tejto hodinovej diskusie poviete, no tak dobre, tak čo by som mohla začať od zajtra inak robiť? Aké to konkrétne opatrenie viem začať urobiť ja od seba? Môže to byť viac čítať, alebo možno robiť niečo konkrétne inak v kuchyni? Čo by ste im odporúčali, pán Hojsík? Čo robiť inak, ak som si vypočul túto diskusiu?
Jedno, to je strašne ťažké. Čo robiť inak? Ja poviem vám tri rýchle príklady. Jeden rýchly príklad je, že naozaj, že využívať hromadnú dopravu vždy, keď sa dá čo len trochu. A napríklad tomu, že sa blíži zima, že neprekurovať. Že každý stupeň, ktorý máte doma nižšie, ušetrite množstvo energie. A čo naozaj nemusí chodiť v kraťasoch. A druhá vec je rozhodovať sa pri nakupovaní. Takže či naozaj niektoré veci potrebujeme, rozhodovať sa podľa toho, že akú energetickú efektívnosť má daný produkt, keď napríklad potrebujem. A tretia vec je, naháňajte všetky a jedno, koho chcete voliť. Hej? A blížia sa parlamentné voľby, požadujte od všetkých politických strán, aby veľmi jasne povedali, čo budú robiť. Aby sa zaviazali a naháňajte ich. Buďte aktívni občania. Keď sa dejú klimatické protesty, tak sa zúčastnite, ale nemusíte len v tom, tlačte na svojich voľných zástupcov na miestnej, regionálnej, celoštátnej, európskej úrovni, lebo ten tlak potrebujeme. A potrebujeme, aby sme mali silnejší mandát na zmenu.
Ďakujem.
No, s tým posledným absolútne súhlasím, lebo toto je alfa omega celého. A ešte k tomu asi toľko, že tak, jak k tým voľbám, aj k tomu vlastnému príspevku na zlepšenie ekologickej situácie, to, aby človek veril tomu, že aj s tým svojim jedným jediným hlasom vie zmeniť. Hej? Že s tým svojim jedným vypnutím svetla, aby zbytočne svietilo, povie, že to čo to stojí, alebo aby nekvapkal ten kohutík, alebo aby išiel peši, že prispeje, že tomu veriť. A keď tomu uverí, tak potom ľahko možno aj presvedčí tých druhých. A tiež si myslím, že počúvajte viac svoje deti. Oni zrejme budú vedieť vám ukázať asi ten smer.
Pán Pecho?
Ja by som začal takou frázičkou. Ono sa hovorí, že nie je dôležité, aby z tých takmer 8 miliard ľudí, 10 ľudí robilo všetko perfektne a malo nulovú emisiu, ale aby naopak všetci robili aspoň niečo a maximalizovali teda tú svoju snahu byť trošku environmentálnejší a zodpovednejší. Ja len zopakujem, že naozaj treba šíriť osvetu a treba sa aj vzdelávať. Vidieť to napríklad aj na Fínoch. Ich vzdelávací systém je vynikajúci a aj to povedomie o klimatickej zmene je tam naozaj ďaleko, ďaleko vpredu. Vidieť to aj na tých posledných voľbách. Hej. Samozrejme, u nás sa tiež ten posun udial, čo je veľmi dobré. No a treba to vidieť v tých správnych súvislostiach. A ešte by som jedinú vec povedal. Slováci sa šíri taký mýtus, že máme také holubičie povahy a že sme so všetkým ako keby spokojní. Ale ak uvidíte, že nejaká firma, možno nejaké ministerstvo proste nepristupuje k určitým problémom tak, ako by malo, ozývite sa, píšte otvorené listy, ono to pomáha. Naozaj, ako mám s tým skúsenosť a ak sa vám nebude páčiť, že Tesco ide zlým smerom alebo nejaká iná firma, tak treba sa ozvať a treba im napísať, že s týmto nesúhlasíte a malo by sa to zmeniť. Takže možno aj ten tlak zo strany politikov, ale určite aj ten tlak zo strany jednotlivcov je dôležitý.
A ja dúfam, že sme touto diskusiou aspoň malou troškou prispeli k tej väčšej osvete a informovanosti. O tom, akým extrémom čelíme a či sme na ne pripravení, o tom, ako ochladiť oteplujúcu sa zem a o tom, či počúvajú politici vedcov a či majú riešenia klimatickej krízy, sme sa dnes v relácii Globus rozprávali s europoslancom z frakcie Renew Europe, členom predsedníca Progresívneho Slovenska Martinom Hojsíkom. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
Ďakujem.
Bol tu s nami aj ex-minister životného prostredia, bývalý europoslanec a teraz ktorý je teraz súčasťou hnutia Spolupatričnosť Jožefna. Ďakujem aj vám.
Ďakujem veľmi pekne.
No a veľmi pekne ďakujem aj klimatologovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý sa venuje výskumu klimatickej zmeny, Jozefovi Pechovi. Ďakujem aj vám.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus. Dovtedy, dovidenia.